të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen se disa kosovarë të dënuar për pjesëmarrjen e luftrave të jashtme i kryejnë dënimet, komandanti Kvorit Giovanni Fungo thekson:
In the next few months we will see the first foreign fighters being finishing.
Muajt e arshëm do të shohim se disa luftëtarë pjesëmarrës në luftrat e huaja do t'i përfundojnë në dënimet e tyre në Përbugje dhe do të kthehen në shoqëri, çka mund të jetë mjaft siduese, ka thënë komandanti Kforit.
Gjykata e apelit të Kosovës i ka vërtetuar dënimet me burg për 9 persona për organizim dhe pjesëmarrje në grupet terroriste.
Partitë politike i përdorin të ashtu quajturat vijat e kuqe ndaj njëra tjetrës vetëm për rritjen e pazareve politike, thonjosit e zhvillimeve politike në Kosovë.
Gjatë këti programi, sot e enjte 22 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Emrimi një gruaje në krye të qeverisë së Serbisë ishte gjëja e parë që habiti shumë kënd. Fakti se Ana Brnabić është lezbike e hapur e bën këtë veprim edhe më të habitshëm.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vazhduar edhe për një vit urdhërin ekzekutiv për emergjencë kombëtare në Ballkanin Perëndimor. Nga një sulm me makinë bombë në Lashkargah të Afganistanit, 10 të vrarë dhe të plagosur. Konsiderohet se një vendim i mbretit saudit për të emëruar djalin e tij Muhammed bin Salman për trashëgimtar të fronit paraqet ashpërsim të raporteve edhe ashtu teje të tensionuara ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i Kforit në Kosovë, Giovanni Fungo, ka deklaruar se situata në Kosovë mbetet e ndjeshme dhe jo stabile. Ndër faktorët që e rrezikojnë sigurinë, ai ka përmendur edhe luftëtarët e luftrave të jashtme në Siri e Irak të kthyer në Kosovë. Masat për reintegrimin e këtyre personave, që po i ndërmarrin institucionet e Kosovës, trajtohen në kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Luftëtarët e kthyer në Kosovë nga vatrat e luftës në Siri dhe Irak mund të paraqesin sfidë serioze për sigurinë, madje edhe nëse tashmë janë në Përburgje. Një konstatim të tillë e ka dhënë komandanti i Kforit Giovanni Fungo. Me këtë konstatim pajtohen edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Siguria në Kosovë mbetet e breshtë dhe mjaft e paqëndrueshme, ka vlerësuar komandanti forcës paqëruajtëse të Kforit në Kosovë. Gjatë një fjalimi para Parlamentit Evropian në Bruksel, ai ka thënë se ka shumë rrethana që mund të prodhojnë në dhunë, përfshi edhe sfidat që vijnë nga pjesëmarrësit në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, të cilët në Kosovë ndiqen penalisht, por që nuk mund të garantohet as kontrollohet sjellja e tyre në të ardhmen.
In the next few months we will see the first foreign fighters being finishing.
Muajt e arshëm do të shohim se disa luftëtarë pjesëmarrës në luftrat e huaja do t'i përfundojnë në dënimet e tyre në Përburgje dhe do të kthehen në shoqëri, çka mund të jetë mjaft siduese, ka thënë komandanti i Kforit. Zëvendës ministri punëve të brendshme në qeverinë e largim të Kosovës, Valdet Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se komandanti i Kforit me të drejtë kanë ngritur këto shqetësime.
Me të drejtë është konstatimi që pas një kohë dhe mund të kemi të liruarin e parë apo të liruarit e parë që do të janë të dënuar për vepra që i përkasin terrorizmit. Prandaj ne kemi orientuar strategjin tonë dhe ndërveprimin tonë në kuptim të fillimisht të ndërtimit të disa dokumenteve që i japin drejtim trajtimit të këtyre personeve, por pala nënash edhe familjit e tyre.
Institucionet e Kosovës ndihmohen nga programin ndërkombëtar i asistencës për trajnime në hetimet kriminale në lidhje me trajtimin e personave të përfshirë në aktivitete radikale apo terroriste. Qëllimi i strategjisë së qeverisë së Kosovës për integrimin e personave të përfshirë në aktivitete terroriste, sipas Valdet Hoxhës, është që ata të reintegrohen në familje dhe shoqëri, nga se shumica prej tyre nën vizon ai tashmë janë deklaruar se janë penduar. Një pilot projekt i strategjisë është zbatuar në komunën e Gjilanit, thot zëvendës ministri Hoxha. Sipas tij, rezultatet e para janë pozitive.
Ka dhe disa raste konkrete të cilat qysh në fazën e parë kur janë hasë disa elementet të ekstremizmit dhe radikalizmit tek disa të ri, janë lajmëru organet kompetente, janë trajtu personet e tilë dhe kështu i kemi shpëtu radikalizmit më temë tyre, atë keqës më të madhe cila mund ndodhë të potë mësishtë kjo mekanizm që mund përfundonin këta qytetarë në luftat e lindjes mesme.
Ndërkohë, Borim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë thotë se institucionet dhe shoqëria në Kosovë janë angazhuar në aspektet e parandalimit dhe luftimit të radikalizmit, kurse u mungon përvoja në programet të tjera të deradikalizimit, rehabilitimit dhe reintegrimit.
Institucionet e Kosovës kanë kohë deri në maksimalisht deri në prill të vitit 2018 që të vendosin në zbatim një program të veçantë për deradikalizim dhe reintegrim, sepse në prill të vitit 2018 pritet që i dënuar i parë të aprofundoj i dënimin dhe të kthehet në jetën sociale.
Në bazë të shifrave aktuale, nënvizon Burim Ramadani, për përfshirje apo bashkëveprim në aktivitetet terroriste, janë dënuar 50 qytetarë të Kosovës, kurse ndaj 34 personave po zhvillohen procedura gjyqësore, ndërkaq në hetime janë 131 persona. Një fenomen tjetër që ka përcjellë shtimin e rrezikut nga përhapja e radikalizmit dhe ekstremizmit ishte shtrirja këtyre dukurive në përburgjet e Kosovës. Ministri në largim i punëve të brendshme Skënder Hyseni kishte deklaruar se të radikalizuar janë jo vetëm ish luftëtarët e luftrave të huaja, por edhe të burgosur të tjerë. Në kuadër të luftimit të terrorizmit dhe radikalizmit, Kuvendi i Kosovës pati nxjerrë një ligj i cili sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, duke paraqitur edhe dënime të rrepta deri në 15 vjet heqje lirie. Së paku 300 shtetas të Kosovës kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja në Siri dhe Irak, të pozicionuar në anën e organizatave të shpallura terroriste, siç është edhe i ashtu quajtur Shteti Islamik apo edhe organizata Al-Nusra. Strukturat e sigurisë në vend kanë theksuar se në fushbetejat e huaja janë duke qëndruar ende rreth 140 persona, në mesin e të cilëve ka edhe gra dhe fëmijë. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë llogaritet se janë kthyer mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Kosovë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe se nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara janë deklarata vetëm sa për t'i rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re të Kosovës. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë po ashtu nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve dhe partive politike për të ashtu quajturat vija të kuqe. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Partitë politike i përdorin të ashtu quajturat vija të kuqe ndaj njëra tjetrës vetëm për rritjen e pazareve politike, thonjosit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, edhe nga e kaluara është dëshmuar se vijat e kuqe përdoren edhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicion me partitë politike kundërshtare. Por si pas ti, e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vi në shprejje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfitur sa më shumë, dhe në rastin një kompromisi, pasi që i kanë deklaru vija të kuqe, të kërkojnë më shumë për shkak sa to po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilin e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bëm për përfitimet të postëm më të shumë ta, pra, me maksimizu, nëse më mëquja ashtu fitimin prej e ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur deklarata dhe veprime kundër thënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet e subjekteve se kanë vijat të kuqe e me shkelin e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa ma shumë bështetje një subjekt politik, thotë që ta zanë në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluara ne ka kallëzuar që ta zanë PDK-ja, pikrisht me subjektin ku e kritikoj më shumë ti gjatë fushatës zilurë 2014, shkoj bërë qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhën këtë rezultat, dhe duke prodhën këtë rezultat është bëhat e të tyrushme bashkëpunimin me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre nënvizon Zogaj nuk është e shëndetshme për politikën në Kosovë.
Është amaturizëm politik që duke njohur spektrin politik edhe sistemin elektoral, partitë politike i qeshin këto ose i theksojnë të vijat kuqe se nuk do bëjmë atë ose në këtë. Dhe midë gjitha aja qëfar i bëhet dam opinionit publik që pastaj fyhen këto vijat kuqe.
Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarve të partive politike për vijat e kuqe. Ata mendojnë se subjektet politike në radhë të parë shikojnë interesin e tyre dhe harrojnë premtimet e dhëna. Burim Softolli, student nga Prishtina, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike nuk e kanë mendjen shumë të qytetarët, por më shumë punojnë për vete.
Është interes i tyre, gjithë deri sa të vjen momenti, thonë se jo ka vija të kushe me këto, po faktikisht partia janë ata që thonë nuk i hiqën bashkë me çata bojnë.
Kurse Kastrioti, një student në Universitetin e Prishtinës, tha se vijat e kuqe, përveç retorikës, nuk ekzistojnë në shumicën e rasteve të partitë politike.
Dan nuk është rësi. Kan dhënë gjithë që kanë hjek ato ska Moskovia atku që politikë.
Interesa personale, po thonë po sakrifikojnë apo është sakrifice.
Ndërkohë analisti Albert Krasniqi thotë se skena politike në Kosovë aktualisht është e fragmentuar dhe në ditët e vijme sipas tij mund të ketë zhvillime interesante. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Testi i maturës së shtetërore në Kosovë sipas ekspertëve në Prishtinë nuk është real. Ngjashëm shprehen edhe përfaqësuesit e prindërve, duke pasur parasysh se përpjekjet për kopjim dhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale kanë qenë mjaft të përhapura. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Megjithatë, ky test i maturës sipas ekspertit të çështjeve të arsimit Halim Hyseni ka shumë arsye që të mos zbatohet fare, derisa të gjendet një formë tjetër e organizimit të provimit shtetëror.
Mendoj se ka dyshimi të mjaftuara që ky test i hiqet sepse nuk administrohet si duhet, nuk mund të menaxhohet. Rezultatet të cilat fitohen nga ky test nuk janë të besueshme. Zbatimi i këtij testi nuk ka arrit që ti motivojnë nxënësit për një punë më të avancuar. Testi është i pastandardizuar.
Ndërkohë dhe përfaqësues të prindërve thonë të mos jenë të kënaqur me mënyrën e zbatimit të testit të maturës. Udhëheqësi i Këshillit të Prindërve të Kosovës Bajram Beqiri për Radion Evropa e Lirë ka thënë se si i tillë ky test nuk duhet të merret si bazë për vlerësimin e nxënësve.
Kena vlerësuar që testi i maturës po krijon komplikime. Na nuk e përbohis të se testi i maturës mundet me qenë si test për mu verifikuar një orite fituara gjatë 4 viteve shkollore, po mëse është testi i maturës mos ket implikime në regjistrim. Domthonë ketë vetëm si orientim, po jetë ndikoj drejt për zëti domthonë se profesorë që fëmijët që janë shkëlqyeshëm mundën me dështuar testin e maturës, edhe nxënësa që janë shumë dëvunën me kalue.
Në këtë vit pjesa e parë e provimit të maturës në Kosovë është mbajtur, derisa pjesa e dytë sipas njoftimit zyrtar të Komisionit Shtetëror të Maturës do të mbahet më 24 qershor. Ky komision e kishte vlerësuar si të suksesshëm organizimin dhe administrimin e testit të maturës. Ata kishin konstatuar se këtë vit tentimet për kopjim dhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale kanë qenë dukshëm më të vogla se vitet më parë. Halim Hyseni thotë se derisa cilësia e arsimit në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shumë të ulët, nuk mund të pretendohet që të ketë rezultate të suksesshme të provimit të maturës.
Problemi i maturës duhet të shikohet nga edukimi parashkollor, kur atë fillon të ngritet cilësia në arsimin fillor, po ashtu në arsimin e mesëm tur dhe në arsimin e mesëm të lartë, tek atë ne mund të presim që të nxënësit tanë të tregojnë rezultate edhe në PISA, edhe në provimin e maturës.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë ishte bërë ditur edhe nga programi për vlerësimin ndërkombëtar i njohur me shkurtesën PISA. Ky mekanizëm në vitin e kaluar e kishte raditur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkup konsiderojnë se qeveria e re e Maqedonisë gjendet para një sfide të madhe, atë të depolitizimit të administratës publike. Megjithatë, sipas tyre për këtë proces do të duhet më tepër kohë, pasi rezultatet nuk mund të shihen në një periudhë të shkurtër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Borçe Davidkovski, ligjërues në Fakultetin Juridik në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet të jepet fund praktikës që mendrimin e pushtetit të pësojnë ndryshime të gjitha vendet e punës, prej të kryeministri deri tek punonjësit e higjienës. Ata të cilët punojnë si këshilltarë në dikastere të ndryshme ministrore ose drejtues sektorës gjithsesi duhet të mbeten në vendin e njëjtë, sepse për edukimin e tyre është harxhuar mjaft mjete dhe kohë. Nëse vendosen personat e tjerë, do duhet kohë për të mësuar rrjedhën e punës, e cila kohë është shumë e rëndësishme për Maqedoninë në këtë moment, që duhet të realizojë reformat për të përshpejtuar procesin e integrimeve në strukturat euroatlantike. Kjo qeveri gjendet para sfidës së madhe që të ndërpres praktikën e kaluar, të shlirojë administratën nga influenca politike, thot Davidkovski. Nga ana tjetër, Ardita Abazi Imeri nga Instituti për Politika Evropiane thot se politizimi i administratës ka bërë që në vazhdimsi të shënoj ulje cilësia e shërbimeve nga ana e punonjësve në administratë.
Është e rëndësishme që qeveria e re, domethënë establishmenti i ri, ky ndryshim, mos u përcillet në punësve civil me një shtypje se kur do të vinë ato tani që janë në qeveri, po do të ketë dënime ose revanshizëm.
Ndërkaq Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci konsideron se depolitizimi i administratës publike paraqet udhërrëfyes se sa afër apo larg është Maqedonia sa i përket të qenurit pjesë e familjes evropiane. Departizimi i administratës publike paraqet një proces i cili kërkon kohë, sepse në një afat të shkurtër nuk mund të shihen rezultatet e pritshme. Problem në vetë është dhe mos respektimi i regulativës ligjore që ka të bëjë me ngritjen profesionale sipas sistemit meritor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emrimi i një femre që hapur ka deklaruar se është lesbike për kryeministrin të ardhshme të Serbisë nga ana e presidentit të zgjedhur Aleksandar Vučić, nga disa shihet si lëvizje për zbutjen e shqetësimeve për pabarazi në rritje në shoqërinë serbe. Vete e emruara Ana Brnabić thotë se nuk dëshiron të cilësohet si kryeministre lesbike. Megjithatë, duket se nuk është i sigurt votimin e favor të saj në kuvendin e Serbisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Emrimi një gruaje në krye të qeverisë së Serbisë ishte gjëja e parë që habiti shumë kënd. Fakti se Ana Brnabić është lesbike hapur e bën këtë veprim edhe më të habitshëm. Brnabić u emruan nga Aleksandar Vučić, i cili liroi postin e kryeministrit për të bërë president. Në shikim të parë, emrimi që bëri Vučić duket i çuditshëm, sidomos në një vend si Serbia, i cili ka reputacion jo të mirë kur bëhet fjalë për të drejtat e homoseksualeve. Por Vučić, dikur ultranacionalist dhe antar i kabinetit të Slobodan Miloševićit, e ka proklamuar veten si reformator, i cili është i angazhuar në rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe emrimi Brnabićit shihet nga disa si përpjekje për të qetësuar frikën nga pabarazia në shoqërinë serbe dhe nga lëvizja e mundshme e Serbisë larg perëndimit ka Rusia. Emrimi i Brnabićit është vazhdimi politikës së Vučićit për evropianizim taktik, tha Cohen Slutmakers, analist në Universitetin Queen Mary në Londër. Brnabić pro-evropiane e vendosur, e shkolluar në Perëndim, i është bashkuar qeverisë së Serbisë në vitin 2016 si ministre e administratës publike dhe e vetë qeverisjes lokale. Emrimi i saj në qeveri është cilësuar si historik nga grupet të drejtave të njeriut, pasi komuniteti homoseksual në Serbi regulisht përballet me diskriminim, keqtrajtim dhe dhunë. Sipas Komisionarit për mbrojtjen e barazisë, një hulumtim i vitit 2012 ka treguar se 48% e serbëve besojnë se homoseksualiteti është sëmundje. Në maj të vitit 2014, Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka thënë se Serbia ka mungesë të theksuar të vullnetit për të trajtuar homofobinë. Në paradën e homoseksualeve në Beograd, më 2010, 150 njerëz janë plagosur kur nacionalistët i kanë sulmuar marshuesit dhe janë përleshur me policinë. Dhuna ka bërë që parada të mos mbahet në 3 vjetët pasues për të rikthyer më pas në masa të gjera të sigurisë. Serbia ka rreth 7 milion banor, shumica të cilëve janë të krishterë ortodoks me pikpamje konservatore. Por, qeveria ka qenë etur për të treguar tolerancë për pakicat përfshirë komunitetin homoseksual, prej se ka nisur bisedimet për të antarësuar në Bashkimin Evropian në vitin 2020. Dhe grupi opozitar i krahu të djathtë të Dveri, i cili ka lidhje të ngushta me kishën ortodokse sërbe, tha se emrimi Brnabiqit është bërë nën presionin e përëndimit. Për më tepër, edhe partnerët e koalicionit të Vučićit kanë reaguar me zemrim. Kam vetëm një fjali, Ana Brnabić nuk është kryeministre ime, ka thënë kreu i partisë Serbia e Bashkuar, Dragan Marković Palma, për agjencin Beta. Nuk ka ende datë zyrtare për votimin e Brnabićit në parlament dhe disa thonë se procesi do të shtyhet për javën ardhshme për t'i dhënë kohë Vučićit që të sigurojmë mbështetje më të gjerë për të.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Konsiderohet se një vendim i mbretit saudit për ta emëruar djalin e tij Muhammed bin Salman për trashëgimtar të fronit paraqet ashpërsim të raporteve edhe ashtu teje të tensionuara ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Derisa princi bin Salman thotë se Irani posynon kontrollin e botës arabe, në Teheran janë forcuar pohimet se Arabia Saudite ka dorë në sulmet e fundit terroriste në Iran. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tensionet ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit, që aktualisht janë shumë të larta, mund të përketsohen edhe më tepër, pasi mbreti Salman e emëroi për trashëgimtar djalin e tij Muhammad bin Salman, që është ambicioz dhe agresiv, thonë analistët. Trashëgimtari i fronit bin Salman tha muajin e kaluar për televizionin saudit se nuk është i hapur për përmirësim të raporteve me Teheranin, të cilin e akuzon për përpjekje për kontrollin e botës islamike për ta përhapur doktrinën e vet shiite. Ne e dim se ne jemi cako kryesori i Iranit, tha ky princ dhe ka shtuar se konflikti ndërmjet të mbretërisë saudite të udhëhequr nga sunitët dhe Iranit të udhëhequr nga shiitët duket se është i paevitueshëm. Ne do të punojmë ashtu që betejë për ta të arrijë në Iran e jo në Arabinë Saudite, tha Muhammad bin Salman. Këto komente kanë shkaktuar alarm në Iran dhe i kanë forcuar pohimet se saudetët kanë dorë në sulmet e terroriste aktuale në Teheran, për të cilat përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Në këtë kuadër, mediat shtetërore të Iranit kanë lërsuar se emrimi i princit të bin Salman për të qenë mbreti i ardhshëm i Arabisë Saudite paraqet një komplot të butë. Në nëmbikëqyrjen e tij, Arabia Saudite ka zhvilluar një politikë të jashtme agresive në Jemen dhe Katar, dhe ai nuk ka qenë i rezervuar në dhënien e deklaratave të fuqishme kundër Iranit, i tha agjencisë Reuters Olivier Jacob, këshilltar në kompaninë Petromatrix. Kjo kompani ka thënë se emrimi princit për trashëgimtar të fronit menjëherë ka kontribuar rënjes madhore të çmimit të naftës për shkak të rritjes së dyshimeve se sauditët dhe iranianët nuk do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë në të ardhmen për kontrollin e prodhimtarisë së naftës. Agjencia Reuters, duke i cituar zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm amerikan, ka raportuar se princi Muhammad bin Salman pajtohet me pikpamjen agresive për Iranin të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në këtë kuadër konsiderohet se çësia më tepër konfrontuese ndaj Teheranit e bartë rrezikun e përshkallëzimit në këtë rajon jo stabil. Në takimin e parë ndërmjet princit bin Salman dhe presidentit Trump në shtëpinë e bardhë në muajin mars, është theksuar rëndësia e konfrontimit të aktiviteteve destabilizuese rajonale të Iranit, por rezultatet e tashëm dhe të dikurshëm të administratës së Shteteve të Bashkuara thonë se kjo mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Rreziku më i madh për administratën Trump, tha një ekspert e qeveritar amerikan për Lindjen e Mesme, është që Shtetet e Bashkuara të përfshihen më thellë në konfliktin sunito-shiit në gjithë Lindjen e Mesme. Rob Malley, ish këshilltar për Lindjen e Mesme në administratën e ish presidentit të Barack Obama, thotë se nëse do të ketë më tepër çësje luftëzhidhëse ndaj Iranit, Irani me gjas do të përgjigjet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Apelit e Kosovës i vërtetoi dënimet me burg për 9 të akuzuar për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Apeli refuzoi se të pabazuara ankesat e prokurorisë speciale dhe mbrojtësve të të akuzuarve kundër akt gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë të datës 29 aprill 2016. Emrat e personave të dënuar janë dhënë vetëm me iniciale. Apeli konstatoi se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejt të gjendjen faktike, nuk ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe e ka aplikuar drejt të ligjin penal, thuhet në komunikatën e sotme për media të gjykatës së apelit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vazhduar edhe për një vit urdhërin ekzekutiv për emergjencë kombëtare në Ballkanin Perëndimor. Ky urdhër i nënshkruar në vitin 2001 nga presidenti atëhershëm George W. Bush ka për qëllim që të përballet me kërcënimin e madh ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara nga persona që janë të përfshirë apo mbështesin dhunën ekstremiste në Republikën e Maqedonisë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ose ndaj pengesave që mund të bëhen në zotimeve të marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë apo ndaj rezolutës së 1244 të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Veprimet e njerëzve që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihen aktet e dhunës ekstremiste apo veprimeve penguese, vazhdojnë të paraqesin kërcënim të madh për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Autoritetet e Belgjikës thonë se i kanë arrestuar 4 vet lidhur me përpjekjen për sulme me bombë në një stacion të trenave në Bruksel. Zyra e prokurorit federal tha sot se 4 të dyshuarit janë arrestuar pas bastisjeve në disa lagje të Brukselit, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Bastisjet janë bërë pasi një person e ka aktivizuar një pajisje eksploduese në stacionin qendror të trenave në Bruksel të martën vonë. Pajisja nuk ka eksploduar në tërsi, ndërsa sulmuesi i dyshuar është vrarë nga policia. Prokurorët thanë se i dyshuari ka qenë shtetas maroken, 36 vjeçar, që jetonte në lagjen Molenbeek të Brukselit. Në këtë lagje jeton një numër i madh migrantësh. Aty kanë jetuar edhe disa individë të përfshirë në sulmet në Paris dhe në Bruksel në vitin 2015 dhe 2016. Nga sulmet në aeroportin e Brukselit dhe në një stacion të metros së qytetit, në mars të vitit të kaluar, janë vrarë 32 vetë. Nga një sulme me makinë bombe sot në provincën Lashkargah në Afganistan, janë vrarë së paku 34 vetë dhe 58 të tjerë janë plagosur, kanë thënë zyrtarët. Sulmi ka ndodhur para një banke, ndërsa ndër të vrarët ka civil të punësuar në bankë dhe antar të forcave të sigurisë. Zyrtarët thanë se makina bombe ka eksploduar afër një linje të policëve dhe ushtarëve afgan që ishin tubuar për marrjen e rrogave të tyre para festave me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pas eksplodimit janë dëgjuar edhe të shtëna me armë në bankë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por militantët taliban dhe grupi ekstremist të Shtetit Islamik në të kaluarën i kanë sulmuar bankat kur policët, ushtarët dhe punonjësit e tjerë qeveritar janë mbledhur për të marrë rrogat. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se shkatrimi i xhamisë së lashtë në qytetin e Mosulit flet për humbjen e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ministria Mbrojtjes e Irakut tha se militantët e kanë hedhur në erë xhamin Grand al-Nuri dhe minaren e saj të veçantë. Xhamia është ndërtuar në vitin 1172. Minarja e saj është e njohur si Al-Hadba ose Gung, pasi ka anuar Kahiran, si kulla e Pizës në Itali. Lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është shfaqur në xhamin Grand al-Nuri në korrik të vitit të 2014 për ta shpallur formimin e Kalifatit Islamik. Shteti Islamik nëpërmjet faqes së tij Amak në internet tha se xhamia është katruar nga një sulmajror i Shteteve të Bashkuara, por Washingtoni e ka përgënjeshtruar këtë deklaratë. Mbrëmjen e kaluar ata e hodhën në erë xhamin ku al-Baghdadi shpalli kalifatin e tij, tha i dërguari i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul, Brett McGurk. Komandanti i forcave amerikane në Irak, Joseph Martin, tha se Shteti Islamik e ka shkatruar një prej thesareve më të mëdha të Mosulit dhe Irakut. Vam bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.